Minulosť je plná technologických zvratov, ktoré boli tak ako dnes sprevádzané obavami z narastajúcej nezamestnanosti. V súčasnosti by ľudí o prácu mala pripravovať umelá inteligencia, ktorá podľa niektorých odhadov nahradí dokonca stovky miliónov pracovných miest. Analytik Inesu Robert Chovanculiak hovorí, že v krátkodobom horizonte nejakí ľudia o prácu naozaj prídu. Z dlhodobého hľadiska ale žiadna katastrofa nehrozí a nemá podľa neho cenu každé pracovné miesto zachraňovať. Prečo? To si už povieme v rozhovore. Vítajte pri ekonomii ľudskou rečou, ktorú vám prináša portál skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a s Robertom Chovanculiakom sa pozrieme na tvrdenia o tom, že technológie, robotizácia a umelá inteligencia berú prácu a tiež si povieme, aké výzvy sa s nástupom AI týkajú ako jednotlivcov, tak aj celej spoločnosti. Najprv by ma zaujímalo, koľko toho vlastne vieme, lebo nie sme na úplnom začiatku, ale stále sme dosť na začiatku, aby sme boli svedkami rôznorodých teórií, aj protichodných tvrdení, čiže keď sa bavíme o umelej inteligencii, tak čo v podstate o jej vplyve na trh práce dnes vieme povedať?
V prvom rade ja nie som odborník na umelú inteligenciu, takže som iba vyučený ekonom, takže pozerám sa na to z pohľadu mňa ako ekonóma. A my keď nevieme, ako bude vyzerať budúcnosť a príde nejaká nová technológia alebo nejaká nová zmena, tak sa radi pozeráme do minulosti, lebo o minulosti toho vieme oveľa viacej ako o budúcnosti. A my sme už v minulosti zažili niekoľko technologických veľkých skokov a pred nimi rovnako ľudia varovali, že spôsobia niečo, čo sa nazýva technická nezamestnanosť. A my vidíme z minulosti, že toto strašenie sa nenaplnilo a v zásade nezažili sme nejaké obdobie veľkej nezamestnanosti, ktorá by bola spôsobená tým, že prišla nejaká nová technológia. Takže neviem presne povedať, ako to teraz dopadne, ale keď sa pozrieme do minulosti, tak to ma trochu upokojuje, že nemusí to byť úplne najhorší scenár.
To je pomerne pochopiteľné, čo ste povedali. Už teda vieme, že za ostatných, ja neviem, 160 alebo plus minus 150 rokov sa ten pracovný trh, alebo respektíve to, ako ľudia pracujú a produkujú veci, veľmi zmenilo. Čiže poďme teraz tých niekoľko rokov dozadu, ako to vyzeralo vtedy a ako sa to zmenilo do súčasnej podoby. Samozrejme teraz nehovorím, že poďme si dať nejakú hodinu dejepisu, ale v skratke, že čo sa vlastne udialo to najzásadnejšie od predindustriálnej doby až po dnešok.
Škoda, že ľudia, ktorí vymýšľajú nové IT technológie, nevymysleli ešte spôsob, ako v podcaste ukazovať obrázky, lebo ja mám taký jeden pekný graf, ktorý ukazuje, ako sa v čase prelievala zamestnanosť medzi rôznymi sektormi a odvetviami. A ono to vyzerá tak, ako si väčšina ľudí asi predstavuje, že niekedy na začiatku 19. storočia väčšina ľudí, 70, 80, 90% pracovala v poľnohospodárstve a nejaká menšia časť v priemysle alebo v nejakej manufaktúre. A postupne, ako teda plynuli dekády a dostávali sme sa do 19. až 20. storočia, tak sa znižoval podiel ľudí, ktorí pracujú v poľnohospodárstve a rástol podiel ľudí, ktorí pracujú v priemysle alebo v nejakých fabrikách. A potom nastal obdobie niekedy v polovici 20. storočia, kedy sa medzi tieto dva trendy vrazil tretí klin, a to boli služby, a začal rýchlo rásť podiel ľudí, ktorí pracujú v službách, a to sú všetky typy služieb od finančníctva, vzdelávania, zdravotníctva, hotelierstva, cestovného ruchu a podobne. A tie začali naberať ako keby väčší podiel na tej celkovej zamestnanosti. Čo je možno, že zaujímavé povedať, že keď sa pozrieme napríklad aj na Spojené štáty americké, tak ešte niekedy v 40. dokonca až 50. rokoch 20. storočia pomerne veľká časť ľudí pracovala v poľnohospodárstve, okolo 30-35%. Čo je teda veľká masa ľudí a v priebehu pár dekád sa toto znížilo v zásade na nejaké 2%. Takže my sme mali v relatívne nedávnej dobe experiment, ktorý ukázal, že aj v krátkom čase veľká časť ľudí sa dokáže zapojiť do ekonomiky, keď ten ich sektor buď zanikne, alebo sa veľmi svrkne. A toto si možno, že ľudia neuvedomujú, že aj dnes žijeme v dobe, kedy sa pravdepodobne niektoré sektory preskupia, alebo niektoré sektory sa zmenšia a boja sa, že čo s tými ľuďmi bude, ale my sme toto už v minulosti zažili, aj v relatívne nedávnej minulosti. Ďalší pekný príklad je Fínsko. Vo Fínsku ešte v 50. rokoch veľká časť ľudí pracovala v poľnohospodárstve, predovšetkým v lesníctve a v rybolove. A dnes je z toho moderná ekonomika, ktorá funguje na nových technológiách a drvá väčšina ľudí pracuje v službách. Takže my už máme akéby historické precedensy toho, že ľudia v relatívne krátkej dobe sa dokážu premiestniť do iných sektorov.
A ešte by ma zaujímalo, že tie služby, že či je nejaký dôvod, jasné, že je dôvod, ale že či to majú ekonomovia pomenované, že prečo vznikol a prečo je silný práve aj takýto tento tretí, povedzme, sektor.
Ono to asi vychádza z nejakej prirodzenej štruktúry ľudských potrieb, že teda najprv potrebujete sa zasytiť, aby ste prežili. To bolo to poľnohospodárstvo a drevú väčšinu ľudskej histórie. Toto bola tá najdôležitejšia potreba a najviac ľudí pracovalo na to, aby sme ho dokázali naplniť. Hej. Boli sme nízko produktívni a potrebovali sme 90% ľudí, aby pracovali na tom, aby sme sa vôbec nasytili. Toto keď sme vyriešili vďaka technológiám alebo začali sme zvyšovať produktivitu v poľnohospodárstve, tak sa otvoril priestor pre priemysel a manufaktúru a pre nejakú výrobu, ktorá mohla pomáhať zase produkovať ďalšie typy statkov, ktoré uspokojili ďalšie potreby. Ja neviem, že oblečenie napríklad, a nejaké nástroje a domáce vybavenie v domácnostiach a podobne. No a keď sme aj toto vyriešili, tam tiež narastla rýchlo produktivita. V tých fabrikách dnes dokážeme produkovať veľké množstva statkov s relatívne malým počtom ľudí. Tak prirodzene vznikla nejaká ďalšia potreba v tej hierarchii nejakej psychologickej, že čo ľudia chcú, aby sa teda naplňali život. A tam už sú práve také tie veci, ako ja neviem, dovolenky, veci ako, ja neviem, starostlivosť o psov, že proste máme kaderníctva pre psov, kaviarne pre psov. Jednoducho to sú z pohľadu tých ľudí v minulosti také výmysly, na ktoré by oni krútili hlavou. Ale je to taký nejaký prirodzený vývoj toho, ako sú usporiadané ľudské potreby a čím sme produktívnejší, tak tým si dokážeme uspokojiť aj tie nejaké vyššie a luxusnejšie potreby.
Čiže v podstate tam som sa chcela dostať, ale už to môžeme spomenúť teraz, tie stroje a technológie nepracujú, oni zvyšujú produktivitu práce ľudí. Hej, že oni ako keby, to chceme povedať, že oni nenahradili v podstate ľudí, oni zvýšili ich produktivitu práce. Lebo áno, kedysi možno viac ako polovica ľudí pracovala v poľnohospodárstve a dnes to je zlomok, avšak tá produktivita je oveľa vyššia.
Presne. Ja rád robím také cvičenie pre ľudí, nech si vyskúšajú teda, že či si naozaj myslia, že roboty nám berú prácu a teda, že to spôsobuje nejakú technologickú nezamestnanosť. Znova, technológia podcastov toto nedovoluje, ale môžeme si to skúsiť s vami. Že predstavme si taký nejaký klasický graf, kde je horizontálna a vertikálna os a na tej horizontálnej, tej spodnej je čas. Hej, že povedzme od 19. storočia po 21. storočie. A na tej vertikálnej si dáme vývoj počtu robotov na planete. Keď si takéto graf skúsite nakresliť, tak predpokladám, že vám vyjde nejaká čiara, ktorá rastie exponenciálne. Hej? Že v minulosti tých robotov bolo menej, potom v 20. storočí to začalo rásť a dnes pribúdajú tí roboti veľkou rýchlosťou. A teraz do tohto grafu skúste zaznačiť, ako sa vyvíjala miera nezamestnanosti vo svete za posledných 200 rokov. A tam by to vyzeralo, že sa to drží niekde na spodnej, pri tej horizontálnej osi na úrovni 5, 6, 7, 8% podľa toho, v akej krajine, v akom období. A okolo tejto hranice by to akby cyklicky sa vyvíjalo. Takže to nám ukazuje, že miera nezamestnanosti žiadnym spôsobom nekoreluje s tým, ako sa vyvíja počet robotov v krajine alebo na planete. A to ukazuje, že jednoducho nemusíme sa báť toho, že roboty nám zoberú prácu. My ako ja hovorím, že nie je tam nejaký substitučný vzťah, že roboty budú nahrádzať ľudí, ale je tam komplementárny vzťah, že roboti pomáhajú ľuďom a zvyšujú, presne ako ste povedali, ich produktivitu.
Keď by sme sa mali začať rozprávať o takých tých informačných technológiách a teda už aj potom o umelej inteligencii, tak zase niektoré štúdie hovoria, že v 80. rokoch, keď prišli tie technológie a začali, povedzme, no nie že nahrádzať, ale teda, ako vy hovoríte, že boli komplementárne s tým, čo ľudia robili, tak práve, že to ich tempo bolo až také vysoké, že to vytváranie nových pracovných príležitostí a neviem čo všetkého nebolo zase až také rýchle, že tomu vlastne tá spoločnosť až tak nestíhala. Toto nenarúša trochu to, čo ste spomenuli?
No, ono záleží, na aké obdobie sa pozeráme. Či na nejaký krátky výkyv, kedy naozaj môže dôjsť k tomu, že sa prepustí veľké množstvo ľudí a títo ľudia si hľadajú prácu a nemusí to ísť úplne rýchlo z rôznych dôvodov. Niekedy sú tie dôvody objektívne, že tí ľudia nemajú znalosti, vedomosti a nejaké zručnosti, ktoré zapadajú do trhu práce. Niekedy sú tie dôvody napríklad regulácie štátu, ktoré zhoršujú flexibilitu trhu práce. A to spôsobuje, že tí ľudia nedokážu si nájsť prácu, lebo nemôžu vznikať vhodné pracovné miesta. A áno, hovorím, v krátkom období takéto niečo môže nastať, ale ja som ten myšlenkový experiment, ktorý sme si robili pred chvíľou, hovoril práve preto, že keď sa pozrieme na ten big picture alebo na dlhšie časové obdobie, tak vidíme, že ten vzťah medzi množstvom robotov a nezamestnanosťou nie je prakticky žiadny. Hej? Že ja zvyknem hovoriť, že my sa teda bojíme, že nám zamestnancom zoberú roboty prácu a nebudeme mať čo robiť, ale ono to vyzerá, že nás nenahradia roboty, ale dôchodcovia a problém nebude mať, že nebudeme mať čo robiť, ale nebude mať kto robiť, lebo budeme mať málo ľudí. Že to je teraz, akoby sa ukazuje veľký problém spoločnosti a ľudstva, že nám začína klesať počet ľudí. A to dokonca už v takých krajinách ako v Číne. Hej, tam sa hovorí o tom, že už dokonca klesá počet ľudí a že niektoré tie ich štatistiky sú skreslené. Takže toto bude problém, hej, že my budeme mať nedostatok ľudí a tí roboti môžu nám práve pomôcť riešiť tento problém, aby sme uživili napríklad dôchodcov.
Čo je inak fascinujúce, že tu máme dve paralelné debaty, kedy jedni, ale možno aj jedni a tí istí hovoria, že na jednej strane nebude dosť práce pre ľudí, lebo to budú robiť technológie a na druhej strane nemáme dosť ľudí, ktorí by pracovali, ale zase asi keby sme sa pozreli na detaily, tak by sme videli, že kde čo vlastne presnejšie hovoríme. A jednu vec iba k tomu bigger picture alebo big picture, čo ste spomenuli, že tomu úplne rozumiem, len teda taká poznámka pod čiarou, že pri takýchto veľkých nazeraniach sa práve nevidia tí drobní malí ľudia presne v tom krátkom čase, ktorí o tú prácu naozaj aj prídu, pretože keď aj sa vrátim k umelej inteligencii, tak už boli aj nejaké prepočty od takých tých prepúšťacích firiem v Spojených štátoch, že za napríklad minulý mesiac máj prišlo o prácu pre AI asi 4000 ľudí. Čiže rozumiem, že keď sa rozprávame o nejakých veľkých modeloch, tak tam to asi nemá až takú rolu, ale keď sa pozrieme na úplne bežnú realitu, tak tam vidíme, že sa to deje. Asi potom je tá lepšia otázka, že čo s tým. Ale tak k tomu sa ešte dostaneme a pokiaľ chcete, tak môžete aj na toto teraz zareagovať.
Súhlasím s tým, čo hovoríte, že v krátkom období to môže spôsobiť problém, ale podobných problémov môže spôsobiť množstvo veľa faktorov. Hej. Že napríklad príde nejaká hospodárska kríza, alebo sa otvoríme nejakým novým trhom a niektoré fabriky odídu, ja neviem, na východ, do Ázie. Že jednoducho je množstvo dôvodov, ktoré môžu spôsobiť, že krátkodobo nám zrastie nezamestnanosť alebo niektorí ľudia prídu o prácu. A teraz je dôležitá otázka, že ako na to správne reagovať. A ja si nemyslím, že je úplne správne reagovať za každú cenu sa snažiť zachrániť každé pracovné miesto, lebo to môže spôsobiť práve v tom strednom a dlhodobom horizonte, že budeme výrazne chudobnejší, než keby sme boli. Inými slovami, že keby v tom 19. storočí alebo v polovici 20. storočia ľudia rozmýšľali tak, že teraz nemôže prísť týchto niekoľko tisíc alebo 10 000 ľudí o prácu, alebo to spôsobí nejaké negatívne javy, tak my dnes, my dvaja, by sme boli výrazne chudobnejší a mali by sme ťažší život, než keď toto sa nestalo.
Rozumiem, jasné. A keď už sme pri tej debate o tom, že čo je správne a ako o tom celom správne a nesprávne rozmýšľať, tak by ma veľmi zaujímalo, že ako sa vôbec pozeráte na to rámcovanie celej tej diskusie, že AI, technológie a roboti a neviem kto všetko berú ľuďom prácu. A teraz sa nepýtam úplne konkrétne na to tvrdenie samotné, že či to je správne alebo nie, lebo to už vysvetľujete, že prečo teda ste presvedčení, že to tak nie je. Ale skôr, že keď my to všetko hádžeme na tie technológie, takže či pri tom zjednodušovaní, ktoré je aj pochopiteľné, ale nestrácajú alebo teda neprichádzajú práve možno aj tí najohrozenejší ľudia, ale aj neohrození ľudia o tú podstatu. Že či vôbec rozumieme tomu problému?
To je taká ťažká filozofická otázka a ja toto trochu tiež frémujem v tom štýle, že my ekonomovia vieme, ako to je správne a tí obyčajní ľudia sa toho boja a pritom sa nemajú čoho bať. Ale aj medzi nami ekonomami by sme našli známych ekonomov, ako napríklad Keynes, ktorý v 30. rokoch písal eseje a štúdie o tom, ako príde technologická nezamestnanosť a videl, ako sa stávali tie nové Fordovské fabriky a ako tam pracovali stroje a varoval pred týmto problémom. Takže aj medzi nami sú ľudia, ktorí sa boja technológií a hovoria, že prinesú nezamestnanosť. A napríklad známy časopis nemecký Der Spiegel mal niekoľkokrát počas 20. storočia na obálke robotov, ktorí vyhadzujú ľudí z práce a berú prácu. Takže aj vzdelaní ľudia, ktorí majú rozhľad, majú tento strach. Takže ja by som sa tu nesel tváriť, že my ekonomovia sme jediní, čo vieme, čo je pravda a ten zbytok ľudí tomu nechápe. Ale hovorím, existujú dobré argumenty pre to, prečo by som sa ja nebál. A teraz sa môže ukázať v najbližších dekádach, že to neboli úplne správne predikcie, ale tak o tom je tá diskusia a debata.
No ale myslím to aj tak, že či nie je úplne nesprávne ako keby personifikovať tie technológie, hej, že vlastne stále sú za tým všetkým ľudia.
No áno, o tom sa môžeme baviť, že na konci dňa tých robotov niekto vlastní, keď on zavedie robotov a prepustí ľudí, to znamená, že zvyšujú produktivitu, zarobujú viacej peňazí, má väčšie zisky a ekonomika nefunguje tak, že on tie zisky si zoberie, zatvorí do nejakej truhlice a tam bude na nich sedieť, ale buď ich investuje a tým zase spustí nejakú ďalšiu špirálu budovania, stavania, kde sa môžu zamestnať ľudí, alebo tie peniaze minie na nejakú spotrebu a tam rovnako znova vytvorí nejaké pracovné miesta a vytvorí nejaký dopyt. Takže tá ekonomika má v sebe zabudované to, že keď uvozovka tie stroje nám zoberú prácu, tak to tie stroje z toho nežijú. To znova ide k nejakým ľuďom tie peniaze a tí ľudia tie peniaze miniajú a to znova vytvára pracovné miesta.
No tak poďme teraz k tým konkrétnostiam okolo umelej inteligencie. Existujú rôzne prepočty. Ako som už na začiatku naznačila, Svetové ekonomické fórum hovorí možno o nejakých 14 alebo 15 miliónoch ohrozených pracovných miestach. Potom tu máme najnovšiu akoby štúdiu alebo nejakú takú správu od Goldman Sachs, ktorá hovorí, alebo Sachs, nikdy neviem, ako sa to číta, ktorá hovorí, že AI môže nahradiť ekvivalent 300 miliónov trvalých pracovných, alebo teda pozícií. Takže poďme k tomuto tvrdeniu. Už ste ho viackrát trochu ako debunkovali, alebo teda hovoríte, že prečo to až tak strašidelné nie je. Čiže ako to vlastne je? Tak teda, čo si mám vôbec predstaviť pod tým, že nahradí? To znamená, že táto pozícia sa dá robiť počítačom samotným a jeho algoritmami a nepotrebujeme ťa, alebo teda ako ten samotný, čo ten samotný proces obnáša?
Toto sú výborné otázky, lebo presne záleží na týchto detailoch, ktoré ste popísali. Ja v minulosti som už reagoval na množstvo podobných štúdií, ktoré hovorili o tom, ako zanikne veľký počet pracovných miest kvôli rôznym novým technológiám, rôznym robotom. A teraz je vlna práve IT technológií a opakuje sa to. A presne ako ste povedali, tie predikcie sú veľmi rôzne, od miliónov, desiatok miliónov až po stovky miliónov. To mi už naznačuje, že je tam aj nejaká rôzna metodológia, rôzne chápu to nahrádzanie práce alebo nahrádzanie ľudí robotmi. A to mi ukazuje, že keďže nie je nejaký konsenzus a oni sami sa ani nezhodnú, že v zásade nikto nevie presne, ako to bude. A čo je možno, že teraz také nové, že práve IT sa ukazuje, že dokáže nahrádzať skôr ľudí, ktorí majú vyššie vzdelanie, ktorí robia nejakú sofistikovanejšiu prácu, čo nebolo v minulosti. Hej? Že v minulosti napríklad, ja si pamätám ešte pred pár rokmi som nahrával podcasty, ako ide AI nahradiť taxikárov. Hej? Že proste sa písali novinové články, že taxikári prídu o prácu, lebo spoločnosti ako Uber a Lyft investujú veľa do autonómnych vozidiel, ktoré jednoducho nebudú potrebovať vodičov. A dnes sa ukazuje, že ľudia, ktorí písali tieto články, možno, že oni budú skôr nahradení robotmi ako tí taxikári. A to preto, že odrazu mám nejakú novú AI, ktorá dokáže písať články. Ale tu som tak trošku skeptický, lebo čím viacej som sa hral s tou AI, tak mi to príde, že ona píše dobré články, ktoré nikto nemusí čítať, alebo ktoré nakoniec možno, že nezaujímujú až tak veľa ľudí. Hej? Že aj tam pri tých článkoch je potrebné, aby bol nejaký editor, niekto, kto vie dať nejaký dôraz, kto tam vie vyškrtať balast, kto vie udržať lepšie tú líniu. Takže napríklad pri tejto profesii novinárov mne príde, že tam ten človek bude skôr hrať tú komplementárnu rolu, že jednoducho on bude využívať pri svojej práci túto umelú inteligenciu, ale nedokáže ho úplne nahradiť. A to teraz neznamená, že niektoré tie novinové domy nebudú škrtať zamestnancov a nebudú prepúšťať nejakú časť novinárov, ale určite veľká časť zostane.
Tam vás len doplním, lebo to sa už aj stalo, napríklad sieť CNET už prepúšťala redaktorov, asi teda nie úplne že reportérov, ktorí chodia do terénu a podobne, ale presne že redaktorov, ktorí písali články, až na to, že to dopadlo tak, že tie články písané umelou inteligenciou museli opravovať, pretože boli plné plagiátov, alebo teda boli to pomerne vo veľkej miere plagiáty. Takže aj takéto veci sa dejú, ale ešte sa aj k tomu dostaneme, že vlastne čo s tým možno, alebo že aké sú tam potom tie výhliadky, ale teda k tej podstate, hej, že čo si teda máme pod tým nahradzaním predstaviť.
Ďalšia veľká oblasť z pohľadu AI sú IT technológie a programátori, kde zatiaľ vidím taký najväčší vplyv a mám najviac z takého anekdotického feedbacku od ľudí, že naozaj im to pomáha. Nepočul som ešte o tom, že by niekto v IT branži prišiel o prácu kvôli umelej inteligencii, ale počul som od množstva programátorov, že im to pomáha pri programovaní a rieši to za nich takú tú nie moc zabavnú prácu. Lebo aj programovanie má niektoré aspekty, ktoré sa podobajú na kopanie kanálov. Naozaj tí programátori sedia za klávesnicou a musia niečo manuálne písať, čo si v hlave vystavali, ale musia vedieť to aj v tom jazyku napísať. A práve pri tom to pomáha tá AI. Takže aj tuto vidím ako keby ako nejakú takú pridanú tretiu ruku tým programátorom, že dokážu rýchlejšie písať ten kód, ale stále tam musí byť niekto, kto akoby vymyslí tú architektúru, kto má ten nápad, kto príde s nejakým riešením. A toto tá AI zatiaľ nedokáže nahradiť. Takže aj v tých oblastiach, kde sa zdá, že môže výrazne pomôcť, že sú tak štrukturované, ako napríklad nejaký kodovací jazyk, tak ani tam asi to úplne jednak iné nenahradza tých ľudí. Alebo ešte jeden príklad z praxe. Rozprával som sa s ghostwritermi, ktorí píšu knižky pre ľudí. A oni tiež hovorili, že to používajú vo veľkej miere, ale tí ľudia, ktorí si dali k ním napísať knižky, ani ich nenapadlo nechať napísať knižku nejakým GPT programom, pretože by to dopadlo veľmi zle. Hej, že aj tam je potrebný ten človek, ktorý jednoducho vie dať akoby dušu tej knihe a vie to celé tak akoby vystavať, aby to ľudia chceli čítať.
No ono, akože poznáme veľa takých tých aj vtipov, že ja obávajúc sa, že prídem o prácu pre AI, alebo ja neviem, aké všelijaké tie aplikácie, keď sa bavíme o kreatívnom priemysle a potom ako príklad, že čo dokáže to AI a ten obrázok je ako z nejakej nočnej mori, hej, že vlastne ľudia sú tam dokrútení a dokrivení a naozaj to nevyzerá až tak ako realita. Až na to, že vlastne ono to tak trochu možno súvisí práve s tou ďalšou otázkou, že ak hovoríme o tom, že možno umelá inteligencia alebo informačné technológie nejakým spôsobom ohrozujú biele goliere, lebo teda to sa hovorí, že to je práve automatizácia práce bielých golierov, tak či to nie je iba o tom, že sa budú stále vylepšovať tie príkazy, tie prompty, ktoré sa zadávajú vlastne do týchto technológií, lebo to je momentálne aj jedna z najžiadanejších pozícií, hej? Mm-hmm. Keď sa pozrieme na to, že asi polovica firiem už nejakým spôsobom pracuje, celosvetovo pracuje s umelou inteligenciou, alebo to aspoň skúšajú, takže či to nie je práve len o tom, že sa vylepšia tie príkazy a potom naozaj budú ľudia ako administratívni pracovníci, písači nejakých automatickejších článkov alebo agentúrneho spravodajstva absolútne nepotrebný.
Možno, že bude ich potrebný menší počet a zase vzniknú, presne ako ste povedali, nejaké úplne nové zamestnania, nejaké nové pozície, ktoré si dnes ani neviem predstaviť. Napríklad písač tých promptov alebo nejaký odborník na prompty. Takže znova sa tu akoby vrácam k tomu, že ja nie som až taký skeptický v tom strednodobom horizonte. A ja by som sa možno že pozrel na tú súčasnú situáciu na trhu práce, kde stále chýbajú ľudia, ktorí majú nejaké vyššie vzdelanie a lepšie zručnosti, teda pracovali ako povedzme biele goliere. A teda aj keď niektorí ľudia prídu o prácu a budú vyhodení, tak v dnešnej situácii si pomerne ľahko nájdu prácu. Toto nemusí platiť úplne vždy, ak príde k nejakej recesii alebo hospodárskej kríze. ale to, že pár ľudí príde o prácu alebo nejaká časť ľudí príde o prácu kvôli AI, to neznamená, že si nemôžu nájsť nejakú inú prácu.
No napríklad stavebníctvo vraj bude neohrozené, takže...
No to keby sme sa rozprávali o tom, že kde všade môžu roboty fungovať, tak ja sám som staval dom tak trochu svojpomocne a tam som videl, že naozaj robotizácia v tejto časti ekonomiky je veľmi nízka a tam je potrebné veľké množstvo ľudskej práce a tam áno, tí roboti, nie by som sa bál, že nahradia ľudí, ale veľmi, veľmi chýbajú. Ale aby sme sa teda vrátili k tej AI, ja som teda veľmi zvedavý, ako to bude, lebo áno, teraz sú správy spojené s tým, že niektorí ľudia prichádzajú o prácu, ale to sa tak trošku väzie na tej vlne hypu okolo umelej inteligencie a okolo toho, že sa robia rôzne, ja neviem, sa spúšťajú rôzne programy a robia sa konferencie o tom a takýchto hypov bolo v minulosti už veľké množstvo. Ale sám som zvedavý, aký to bude mať naozaj konečný efekt a tu by som ja bol optimista, že veľa tých ľudí, ktorí predikujú dnes, že prídu o prácu masy ľudí, tak nebudú mať pravdu, pretože aj tá AI má stále pomerne veľké problémy. Pri tom, že teda, ako sme sa rozprávali, či nie je plagiatorský ten jeho výsledok, alebo že či sa to vôbec dá čítať a či tam si priamo nevymýšľa. Aj keď vieme, že tá technológia sa pomerne rýchlo zlepšuje v čase, ale on to je v zásade celé o tom, že nikto nevidí do budúcnosti, všetci teraz vidíme iba nejaký trend. A ja na základe toho, ako v minulosti tieto nové technológie prichádzali a čo dokázali spôsobiť, nevidím priestor na to, že teraz príde k nejakej masovej nezamestnanosti medzi bielými goliermi a budeme mať nezamestnaných ľudí, ktorí pracovali v korporáciách a takýchto spoločnostiach, kde vyžadujú zručnejších ľudí.
Len aby sme to zhrnuli, tak kto je podľa vás safe a kto je, povedzme, že ten, ktorý sa bude musieť vedieť nejako prispôsobiť?
Ak by som mal odpovedať tak akoby všeobecne, tak safe sú ľudia, ktorí vo svojej práci pracujú s inými ľuďmi a ich práca vyžaduje nejaký ľudský kontakt. Hej. Ja som napríklad písal o tom, či spôsobí AI veľkú revolúciu vo vzdelávaní. Hej, lebo hovorí sa o tom, ako dokáže AI fungovať ako nejaký digitálny tutor a učiť žiakov ich vlastným tempom a individuálnym spôsobom a všetko je nastavené na ich potreby. No a tu si vôbec nemyslím, že to bude takéto jednoduché. A v mojom newsletteri, kde som písal o troch dôvodoch, prečo si nemyslím, že AI nahradí učiteľov, som vymenoval tie dôvody. Poprvé, v tom vzdelávaní už v minulosti sme mali veľa prísľubov toho, že príde nová technológia a absolútne zmení to školstvo. Hej. Neviem, keď sa objavilo rádio, keď sa objavili filmy, keď prišla nejaké televízne vysielanie, keď prišiel internet. Hej, internet mal byť proste tá technológia, vďaka ktorej už nebudeme potrebovať učebnice, učiteľov, všetci budeme pozerať kurzy cez internet a všetci sa budeme vzdelávať takýmto spôsobom prakticky bezplatne. No, ukázalo sa, že to školstvo si ide svojím tempom a svojím smerom bez hľadu na to, ako sa vyvíjali tieto technológie. A rovnako si myslím, že to bude aj pri tejto AI. A ďalší ten dôvod je, že ľudia vyžadujú nejaký ľudský kontakt. Hej? Že my sme spoločenské tvory a to nie je iba, keď príde neviem, na vzťah s rodinou, keď príde na nejakú politiku a podobné veci, ale my sme spoločenské tvory a keď príde na vzdelávanie sa. Hej? Že my sa radi učíme od iných ľudí, my potrebujeme nejaké vzory. Ja napríklad osobne nechápem, prečo ľudia tak radi chodia na prednášky, že si prídu vypočuť nejakého človeka, keď si môžu prečítať jeho knižku, ja si ho radšej prečítam knižku, ale ľudia z nejakého dôvodu radi chodia na prednášky a pritom si z toho častokrát veľa nezapamätajú a tú jeho prednášku si môžu pozrieť na YouTube. Ale hovorím, ľudia to majú radi a to mi ukazuje, že v nás je niečo také, že radi máme ľudský kontakt a stretáme sa s ľuďmi. Takže toto je jedna časť tých povolení, ktoré vyžadujú nejaký ľudský kontakt. Tam si nemyslím, že tá AI nejakým spôsobom prinesie revolúciu alebo veľkú nezamestnanosť. A potom vlastne aj v tom IT, keď som rozprával o tých programátoroch, tak tam rovnako si nemyslím, že to bude ten substitučný efekt, ale skôr ten komplementárny. A tu vychádzame aj z toho, že dnes nám chýbajú ITčkári, chýbajú programátori a je tam veľký deficit. tak si neviem predstaviť, že by sa to akoby prekopilo do toho druhého extrému, že teraz by firmy prepúšťali svojich ITčkarov a programátorov len kvôli tomu, že AI dokáže napísať nejaký kód, ktorý funguje. Ale jednoducho, keď ľudia chýbajú a AI dokáže zlepšiť ich schopnosti, tak to bude len plus pre celý ten biznis. Aj, že nebude to, sa to podľa mňa nepreklopí do tej druhej nejakej roviny, že by tí ľudia prichádzali o prácu.
Možno taká provokatívna otázka, že môžeme očakávať, že sa možno svet prečistí trochu od takých tých tzv. Bullshit jobov, ak teda príjmeme tento koncept, hej, že existujú?
To trochu naráža na to, čo som povedal, že mne príde, že ten ChatGPT je geniálny nástroj na písanie textov, ktoré skoro nikto nečíta a mnoho povolaní je založený na tomto, hej. Ja si viem predstaviť, ja neviem, nejakých úradníkov, nejakých európskych grantov alebo ľudí, ktorí píšu tieto európske granty a píšu nejaké takéto analýzy pre tieto inštitúcie, že oni môžu byť nahradení alebo môžu využívať túto umelú inteligenciu, aby to zjednodušila ich prácu. Takže áno, niektorá časť týchto prácí, ktoré nevyžadujú takú silnú, alebo nemajú takú silnú spätnú väzbu od zákazníkov, tak tie môžu byť nahradené alebo automatizované. A nedokážem si predstaviť, že teraz ľudia budú masovo čítať knižky, ktoré napísala ChatGPT, lebo jednoducho ten text, hovorím, nemá až takú vysokú kvalitu a ľudia radšej preferujú knihy, ktoré napísali ľudia s nejakým menom alebo ktorí majú nejakú značku. A to je napríklad niečo, čo si myslím, že bude hrať veľkú rolu v budúcnosti, že už nebude ani tak záležať na tom, koľko je toho textu a kto všetko čo napísal, a ľudia sa budú spoliehať na to, že tento človek píše dobre a rád si čítam jeho texty a tento človek alebo táto inštitúcia píše dobré články, tak preto si kupujem tieto noviny. Takže keby vďaka chatu GPT a umelej inteligencii bude priestor zahltený všetkými možnými článkami, knihami a textami, takým balastom. A ľudia sa budú viacej vyberať a pri tom vyberaní sa budú spoliehať práve na tú značku, aj na to meno alebo meno nejaké firmy.
No ono sa hovorí, že presne ako sme spomínali novinárov, takže tá umelá inteligencia píšuca presne takéto veci zvýši možno aj trošku tú mieru konkurencie, lebo že už aj ľudia, ktorí nepíšu viac ako priemerne, budú vedieť písať lepšie, ale naozaj je asi toto otázka na niekoho, kto programuje umelú inteligenciu, že do akej miery sa ten ľudský faktor naozaj dá preniesť do tej technológie. Ale k jednej veci sa vrátim. Spomínali ste možnosť, že by nejakí úradníci teoreticky mohli byť kompenzovaní alebo aspoň nejakým spôsobom doplnení umelou inteligenciou. A spomenula som si na ten holandský príbeh, čo nebola úplne umelá inteligencia, ale vyústilo to aj do nejakých regulácií v tejto oblasti. Neviem, či si spomeniete, alebo že viete, o čom hovorím. Oni tam mali taký daňový systém v roku 2012, sa to tuším začalo, ktorý vyhľadával ľudí, ktorí potenciálne poberali dávky nelegálne alebo neoprávnene. A bol to obrovský škandál, pretože bol, myslím, že rasistický, neviem, ako všeliako naprogramovaný zle. Mm-hmm. No a tam sa to ukázalo, že to nebolo vôbec najšťastnejšie to zveriť technológii do ruky a asi teda to bol možno opäť aj problém toho promptu, ale v každom prípade to bola akože naozaj že veľká vec, z ktorej sa treba definitívne poučiť. Neviem inak, či náhodou aj Slovensko nezačalo niečo podobné robiť, ale to teraz presne neviem.
Ja si viem predstaviť, že tento ChatGPT dokáže nahradiť aj ľudí, ktorí píšu politické programy, hej, že to je práve ten typ textu, ktorý až tak veľa ľudí nečítá, je častokrát taký generatívny a je tam veľa balastu, takže ľudia, ktorí píšu politické programy stranám, tak tým ono, že prídu o prácu alebo budú mať prácu výrazne zjednodušenú.
Však ale to ste boli aj vy, nie? V Inese ste písali pre Sasku.
No my sme im akoby pomáhali, dávali feedback a potom sme to aj akoby ostatným stranám, my skôr akoby hodnotíme ostatným stranám a dávame im nejaký feedback.
Obrátime túto tému, lebo už sa v podstate blížime asi aj k záveru, že ako to uchopiť ako príležitosť. Napríklad sa hovorí, že najžiadanejší programátorský jazyk bude, alebo je už teraz angličtina, čiže to sa dá interpretovať ako príležitosť. Čiže čo ešte Ako uchopiť celý tento nezastaviteľný pokrok, lebo to asi nie je zastaviteľné, čo sa teraz deje. Ako z neho ťažiť, ako sa mu prispôsobiť, keď vieme, že naše spoločnosti, ľudské spoločnosti naozaj nie sú také progresívne ako tie technológie.
To by som rozdelil na také dve úrovne. Jedný typ rady bude pre jednotlivcov, teda ľudí, ktorí sa s tým stretajú, a druhý typ rady je pre spoločnosť alebo pre politikov, ktorí robia verejné politiky. Pre tých ľudí je podľa mňa najdôležitejšie opustiť tú predstavu, že náš život bude rozdelený do takých pekných škatuliek, že neviem, od 6 do 18 alebo 25 rokov sa vzdelávame v škole, tam sa naučíme všetko potrebné, potom ideme na trh práce, tam pracujeme a keď dosiahneme dôchodkový vek, tak budeme na dôchodku žiť z toho, čo sme si ušetrili počas práce. Takže toto je minulosť a podľa mňa prvá taká veľká zmena bude, že ľudia budú musieť aj počas toho, ako pracujú, rozmýšľať nad tým, či sa vzdelávajú, či doplňajú svoje vedomosti, a to je také klišé, ale to je niečo, čo na Slovensku veľa ľudí stále nerobí. A musia rozmýšľať nad tým, ako sa vyvíja to ich odvetvie a či dokážu aj v prípade, že by to ich odvetvie alebo sektor, kde pracujú, malo nejaký problém, aby sa napríklad prepúšťalo, či majú nejaké schopnosti a zručnosti prejsť do nejakého iného sektora alebo nejakým iným spôsobom predať svoje služby na trhu. A to je akoby taká zmena mindsetu, takého nastavenia, ako fungujeme, pretože taký ten tradičný prístup, že v jednej fabrike budem robiť 25 rokov a keď ona náhodou skrachuje, tak si nájdem nejakú inú, kde vlastne to doklepiem do dôchodku, tak to už vidíme, že dnes nefunguje. A vyžaduje to naozaj, aby ľudia mali v hlave stále takú myšlienku toho, že musím mať aj plán B a musím stále myslieť na to, že to, čo robím teraz, tu nemusí byť navždy a musím sa prispôsobovať tomu, čo sa deje na trhu. A to samozrejme vyžaduje práve to vzdelávanie. A on sa to tak akoby ľahko povie, aj mne sa o tom pekne rozpráva, ale je to ťažké na to myslieť v tom každodennom zhone a v tej každodennej práci, že jednoducho toto je niečo, čo budeme musieť všetci v budúcnosti robiť. A napríklad vďaka takým technológiám, ako je zdieľaná ekonomika, rôzne fušky a rôzne platformy, môžeme získať čas na preklenutie nejakého ťažkého obdobia. Hej, že to sa ukazuje práve z dátach, že ľudia, ktorí prídu o prácu, ako ste hovorili, kvôli tomu, že sa objaví nejaká nová technológia, alebo kvôli tomu, že príde nejaká recesia, alebo sa objaví pandémia a zatvoria sa celé sektory, tak práve táto zdieľaná ekonomika a platformy bola taká flexibilná možnosť pre ľudí si privyrobiť v tom období, keď jednoducho nemajú iný príjem a keď sa potrebujú nejak prevzdelať alebo potrebujú získať nejaké nové zručnosti, aby si našli inú prácu. Takže áno, tá doba sa zrýchluje a mení, ale priniesla aj takýto nástroj, ako môžeme preklenúť toto ťažké obdobie, keď prídeme o prácu.
OK, ale čo s presvedčením, že ľudia nie sú nástrojom ekonomiky, alebo teda v ekonomike, a že zmyslom života je, čo ja viem, robiť niečo, čo ma naplňa, čo ma robí šťastnou, čo ma baví a naozaj možno nie je to ako keby ani zámer, že nechcem byť teda tým nástrojom a že nechcem byť nejakým číselkom v nejakých štatistikách, ale jednoducho možno sa nad tým ani ľudia nezamýšľajú a len tak žijú, hej, že chcem robiť niečo, čo ma baví a tam sa to začína a končí.
Ale on sa to nemusí vylúčovať, hej, že to je práve akoby hľadanie takého toho najlepšieho stredu, že teda robím niečo, čo mám rád, čím sa môžem uživiť a čím pomáham v spoločnosti alebo celej planete. Takže to je niečo, čo stále akoby hľadáme, len v minulosti to možno, že bolo jednoduchšie o to, že stačilo vyštudovať nejakú školu, potom sa zamestnať v tom vysnenom zamestnaní a tam som vydržal roky alebo až dekády. A dnes sa to bude musieť rýchlejšie a flexibilnejšie meniť. A to práve vyžaduje zmenu toho mindsetu, že budeme ochotní sa vzdelávať a ako keby naberať signály z toho trhu. Že vidím, že teraz to moje odvetvie sa nejak zhoršuje alebo prichádza nejaká umelá inteligencia, tak musím začať myslieť na tie zadné vrátka, na ten plán B, že čo mám robiť. No a možno, že ešte jedna taká rada, ešte dodám vlastne k tomuto jednotlivcovi. Dnes by si mal človek uvedomiť, že on sa môže stať súčasťou tej robotizácie a tiež on môže začať zarábať na robotoch. A to vďaka tomu, že máme veľmi jednoduchý prístup na kapitálové trhy, môžeme začať nakupovať akcie, môžeme investovať dlhodobo a počas celého života. A toto je vlastne spôsob, ako dokážem zarábať na tom, že kapitalizmus prináša viacej robotizácie, vyšlovene produktivity a ja už nemusím byť len ten zamestnanec, ktorý teda skáče od jedného zamestnania k druhému, ale môžem si takto vytvárať taký akýby bočný, nazvime to, že pasívny príjem, ktorý mi pomôže preklenúť znova nejaké ťažšie obdobie. A toto je, myslím, že niečo, čo vy riešite aj vo vašom podcaste pravidelne, ale je to dôležité zdôrazňovať.
Pri tejto príležitosti poviem iba, že Bloomberg prepočítal, že akoby objem umelej inteligencie, teda toho trhu alebo tej hodnoty sa o nejakých približne 10 rokov plus minus zväčší až na viac ako 1 bilión dolárov a to je teda akože dnešná predikcia, kto vie, čo bude potom, hej, že môže to byť dokonca ešte aj väčšie. Takže bude na čom zarábať. No, už ste to inak naznačili, ale keď sa pozrieme teda na ten trh práce, je tam ešte niečo, v čom je Slovensko špecifické?
To sú také tie klasické veci, o ktorých každý počul, že my sme teda ekonomika, kde pracuje relatívne veľký podiel ľudí v priemysle a ešte ten priemysel je koncentrovaný v automobilovom priemysle. Takže toto je nejaké špecifikum a napríklad kvôli tomuto sme sa častokrát v tých štúdiách a rôznych porovnaniach ohrozením, robotizáciou nachádzali veľmi vysoko, hej, že tu je to naozaj akoby označované za veľký, veľký problém. A ukazuje sa, že teda možno, že ten problém príde z opačnej strany, hej, že nepríde v tých fabrikách a v tom, že by teda roboti brali prácu ľuďom za pasom, ale teda možno, že nejakých väčších korporáciách, ktoré tu tiež majú pobočky v Bratislave, sú tie centra zdieľaných služieb, ktoré môžu začať využívať umelú inteligenciu aj na nahrádzanie týchto pracovných miest. Toto boli nejaké rady pre toho jednotlivca, možno poslucháča podcastu a teraz sa pozrieme na spoločnosť a čo by mohli robiť politici alebo ľudia, ktorí sú zodpovední za verejnú politiku. A tam ten návod alebo odporúčanie sa príliš nemení. Že ten ostáva rovnaký už nie dekády, ale storočia, odkedy začali ekonomovia písať o tom, ako vzniká bohatstvo národov a neviem, odkedy Adam Smith napísal tú jeho známu knižku. A ten ostáva rovnaký preto, lebo je to práve trhová ekonomika a nejaké trhové princípy, ktoré zvyšujú adaptabilitu, teda nejaké prispôsobovanie sa spoločnosti zmenám v technológiách a neviem, v tom, ako sa objavujú nejaké vzácne zdroje a ako sa mení spoločnosť. A tie odporúčania sú v zásade stále rovnaké, teda že mali by sme mať spoločnosť, kde sú rešpektované vlastnícke práva, teda sa nejak neokrádame, nie sú dodržiavané kontrakty, teda sa nepodvádzame. A čo je napríklad dôležité práve v dnešnej dobe, že sú internalizované externality negatívne. Že to napríklad znamená, keď niekto niečo znečisťuje, tak to neznamená, že takýmto spôsobom zbohatol, tak je to dobré, ale on by mal znášať tieto náklady znečisťovania. Ale hovorím, že to sú akéby princípy, ktorých ekonomia píšu už storočia a nepovedal som nič nové, ale je dôležité si povedať, že oni nám môžu pomôcť preklenúť aj práve takéto technologické zmeny, lebo oni umožňujú práve tú zrýchlenú adaptabilitu na to, že svet okolo nás sa mení.
No a na záver už iba posledná otázka. Keď vás teda počúvam, tak asi nenastal čas na takú riadnu, poctivú debatu o nepodmienenom príjme, lebo teda technológie nás o tú prácu nepripravia.
No, tak to ste ma teraz úplne zaskočili. Ja ako ekonom, ktorý som skeptický k nepodmienenému príjmu, som ochotný povedať, že ak príde nejaká veľká technologická zmena a príde veľká časť ľudí o prácu a budeme tu mať veľa mladých ľudí nezamestnaných a ktorí si nemôžu nájsť prácu, pretože je tu AI, tak by som bol ochotný povedať, že áno, poďme zaviesť aj nepodmienený príjem, lebo ja som sa mýlil a teraz to dáva zmysel. Ale podľa mňa takéto niečo nenastane.
Tak uvidíme, snáď máte pravdu. Budeme samozrejme v napätí sledovať, ako sa celá táto transformácia našho sveta, našej ekonomiky udeje. A ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Rozprávala som sa s Robertom Chovanculiakom z Inesu.
Ďakujem aj ja.
toľko na dnes. Počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou. Tento podcast vychádza každú nedeľu a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách a kto chce, vie si ho pustiť aj na YouTube. Ekonómia ľudskou rečou vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Budeme radi, ak náš podcast ohodnotíte alebo o ňom poviete svojim známym, alebo samozrejme oboje. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a teším sa na vás opäť o týždeň.